Valsts vides dienesta ģenerāldirektores vietniece Laura Antēne stāsta, ka dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas ieviešana ir viens no soļiem aprites ekonomikas ieviešanā, samazinot atkritumus un veicinot to atkārtotu izmantošanu.
Līdzīgi kā citās valstīs Eiropā, un tā skaitā mūsu abās kaimiņu valstīs, gan Lietuvā, gan Igaunijā, mums ir svarīgi Latvijā veicināt aprites ekonomikas attīstību un arī līdz ar to veicināt arī šo sabiedrības izpratni un ieradumu maiņu attiecībā uz atkritumu gan savākšanu, gan arī izmantošanu, atkārtotu lietošanu. Protams, ka ļoti svarīgi no mūsu puses bija sagatavot visus nepieciešamos priekšnoteikumus, lai arī Latvijā mēs izvēlētos to uzņēmumu vai operatoru, kurš šo sistēmu spēs īstenot visefektīvāk un sasniedzot maksimāli iespējamo atdevi arī mūsu iekšējā tirgu. Skaidrs, ka taromātu, piemēram, izgatavošana vai pasūtīšana ir atkarīga no tā, cik ilgā laikā depozīta sistēmas operators noslēdz līgumu ar, piemēram, tirgotāju, un skaidrs, ka, ja tirgotājs kavējās ar savu atbildi, tad nav iespēja vienmēr nodrošināt visu tajā noteiktajā datumā, un iespējams, ka tirgotājiem būs arī jānodrošina manuālā pieņemšana, līdz tas taromāts tiks piegādāts.
Valsts vides dienesta rīkotajā konkursā uzvarēja uzņēmums depozīta iepakojuma operators. Viņi turpmākos 7 gadus līdz 2029. gadam nodrošinās depozīta sistēmas darbību. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis stāsta, ka šobrīd tiek slēgta līguma ar tirgotājiem, iepakojuma ražotājiem un importētājiem, materiālu pārstrādātājiem un taromātu jeb iepakojuma pieņemšanas kiosku ražotājiem.
Iepakojuma likums nosaka, ka iepakojums jāpieņem visiem veikaliem, kur paši tirgo dzērienas depozīta iepakojumā un kuru tirdzniecības platība ir virs 60 kvadrātmetriem, bet tur, protams, bieži vien tas iepakojuma apjoms ir neliels un tur nav nepieciešams taromāta uzstādīšana. Tad tie ir tie veikali, kas iepakojumu pieņems manuālā veidā. Līguma slēgšana mums iet pēc plāna, septembra laikā jau būs redzami arī pirmie taromāta uzstādītie. Tāpat mēs šobrīd esam noslēguši līgumus ar depozīta iepakotājiem par aptuveni vismaz pusi no visa apjoma. Un tur notiek jau arī etiķešu maiņa, svītru kodu maiņa, depozīta zīmes, uzlikšana uz etiķetēm.
Miks Stūrītis arī skaidro, ka taromātos nepieņems stikla pudeles un burkas, kas gadiem ilgi glabātas, piemēram, šķūnīšos, pieņems tikai to iepakojumu, uz kura būs speciāla atpazīstamības zīme un svītru kods. Taromātos iedzīvotāji neseņems naudu, bet kuponu, ar kuru varēs doties uz veikalu.
Tā ir depozīta sistēma, ja, kas nozīmē, ka naudu var saņemt tikai par tiem iepakojumiem, par kuriem šis depozīts ir veikts. Pirmā diena, kad varēs veikalu plauktos sākt iegādāties dzērienas depozīta iepakojumā, tātad ar šo 10 centu piemaksu ir nākošā gada 1. Februārs. Es gribu piezīmēt, ka tā nav cena par iepakojumu, ja, tātad tā ir depozīta maksa, jeb drošības maksa, kuru tad katrs dzērienu pircējs samaksās klāt pie šīs produktu cenas, ja tad ir produktu cena, un papildus vēl 10 centi, kas ir depozīta maksa, un tā ir kā tā drošības nauda, kur iemaksā, un kuru saņem atpakaļ, tad jāatnes atpakaļ šo tukšo iepakojumu.
Viens no pirmajiem tirgotājiem, kas noslēdz līgumu par depozīta sistēmas ieviešanu, ir veikalu tīkls Maxima. Juridiskā departamenta direktore Elīna Stībeli stāsta, ka dzērienu iepakojumu pieņemšanu Maxima nodrošinās pie 140 veikaliem visā Latvijā, pārsvarā ārā kioskos.
Kioski darbosies tādā pašā darba laikos, kā darbosies veikali. Tātad pārsvarā Maxima tīklā tas ir no 8 rītā līdz 10 vakarā. Un kā depozīta sistēma strādāt, mums ir skaidrs, mēs aktīvi arī paši piedalījāmies normatīvo aktu sistēmas regulējuma izstrādē, bet, protams, tad, kad tas nonāks līdz reālai darbībai praksē, tad arī noteikti būs kaut kādi jautājumi, bet galvenā tā bāža ir par šiem īsajiem termiņiem, kādā sistēma ir jāievieš. Tātad ir spiediens arī tam, lai mēs pagūtu visu izdarīt, jo tomēr sistēma ir jāstrādā pilnīgi visā Latvijas teritorijā. Un otrs, lai tiešām sabiedrība būtu informēta un būtu izpratni par to, kā šī sistēma strādā un lai nebūtu pārpratumi sākotnējā periodā.
Plānots, ka Latvijā būs 1400 dzērienu iepakojumu pieņemšanas punkti. Lielākā daļa būs taromāti, jeb īpaši iepakojumu pieņemšanas kioski, un 200 no tiem atradīsies ārā netālu no veikaliem. Līdz nākamā gada jūlijam būs pārējais periods, kad tirgotāji varēs pārdot dzērienus gan ar depozīta zīmi, gan bez tās. Daina Zalamane, Latvijas radio.